Og þetta hefur hún, þú verður orðið fullorðin þegar þú heyrði þessa sögu.
Já, já. Ég kynntist þessari Guðnýju föðursystur minni svo mikið eftir að ég flytust úr land, þá vorum við í sama byggðalagi og hún var á stundin hjá mér. Þá var hún að segja mér svona ýmsa sögur.
Já.
Og ég man nú þessa sögur tvær.
Já. Mennst nokkur fleiri?
Nei. Hún sagði mér alltaf sögur sko sem hún las og hún hafði svo gott minni, hún var komin held yfir áttrætti hún dó og hún mundi alltaf hvort það voru vísur eða sögur og var að segja mér þetta þegar hún kom að heimsækja mig.
Var það hún sem sagði, viltu ekki nefna það við Jón líka?
Já.
Var það föðursystir?
Já. Maður segir ekki svolítið
sögur. Nei, maður segir ekki svolítið sögur. Já, mér finnst nú saga sem svo góð.
Það er nú náttúrulega svona, börnin hennar eru á lífi en þá einhver.
Það gerum ekki til, þetta verður nú ekki tverðið að fara með þetta.
Nei, þetta er svo stuð.
Þetta er bara sniðu saga.
Þetta er nú bara svona sem brandari.
Já, þetta er brandari, já.
Já.
Ég veit ekki hvað það gróður.
Jú. Þetta verður ekkert farið með þetta, Guðný.
Nei.
Guðný, hérna, jú, umnætli, ég sé.
Já.